Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Dnešní pořad začneme seismickým výzkumem měsíce s exkluzivním hostem Trevorem Sorensenem ze Spojených států. Jana Štreblová představí nové odhalené tajemství fyziků. Jaký nejmenší ledový krystal v přírodě vzniká? Fyzik Jan Hladký zavzpomíná, jak náročné a skoro i nebezpečné bylo koncem 50. let měření kosmického záření na Lomnickém štítu. Pak si řekneme o tom, jak žlutá obří hvězda motala astronomům hlavu. Jak důležité jsou pro meteorologii výchylky naměřených hodnot, tedy nejvyšší a nejnižší například teploty konkrétního místa, to nám prozradí meteorolog Petr Dvořák. Se Štěpánem Kovářem zavítáme do Mutkova, kde stávala soukromá hvězdárna. A co se děje na obloze? No spíše, co se na ní dělo. Před týdnem jsem vás upozorňoval na meteorický roj Draconit, že předpověď není tak příznivá jako v loňském roce, kdy létalo až 600 meteorů v hodině. Ale radil jsem vám, abyste se přeci jen dívali, co kdyby náhodou. No a ono se náhodou skutečně něco mimořádného dělo. V pondělí 8. října nastalo kolem 18. hodiny nepředpovězené maximum meteorického roje Draconit s krátkodobou frekvencí až 2000 meteorů v hodině. Na druhou stranu meteory byly povětšinou velmi slabé. O této zprávě informovali kanadští astronomové, kteří roj zaznamenali pomocí radaru. Jak je vidět, dívat se na oblohu má smysl, i když předpověď není bůhví jak příznivá. V pondělí bude měsíc vnovu, takže objektů, na které se podívat, máte na výběr spoustu.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Teď navštívíme našeho nejbližšího kosmického souseda. Zemětřesení se nevyskytuje jen na Zemi. Otřesy měsíce měřily už expedice Apollo a seismometry se chystají i na nových sondách. Na otázky spojené s nitrem měsíce mi odpověděl Trevor Sorensen z laboratoře kosmických letů Havajské univerzity.
There's actually not very much that is known, like we don't know for certain what.
Opravdu toho není příliš mnoho, co bychom o nitru měsíce věděli. Nevíme jistě, z čeho přesně se měsíční jádro skládá, jestli je roztavené nebo ne. To v současné době není známo. Záznamy seismometrů, které na měsíc umístili mise Apollo, nepodaly přesvědčivé závěry. Jestli ale chceme poznat nitro měsíce, zjistit, jak se měsíc coby kosmické těleso vyvíjel, bez seismometrů se neobejdeme. Geofyzikům nezbývá, než zdůrazňovat, že potřebujeme mnohem přesnější informace, abychom určili podmínky v měsíčním nitru.
A v čem byly ty seismometry z misí Apollo nedostatečné?
Each of the Apollo missions left a seismometer station that operated for several.
Každá z misí Apollo zanechala na měsíci malou seismometrickou stanici, která pracovala po několik let a posílala naměřená data zpět k Zemi. Problém ale je, že všechny ty detektory byly rozmístěny poměrně blízko rovníku měsíce a navíc jen na přivrácené straně. Abychom ale dokázali vyšetřit jádro měsíce, musíme být schopni zaznamenat ty otřesy, které prochází právě samotným nitrem. K tomu musíme mít seismometry i na odvrácené straně měsíce.
Right through the moon, so you have to have seismometers on the far side of the moon.
Plánuje se umístění nějakých nových seismometrů?
Well, a number of nations, United States, Japan, ESA, are planning on.
Mnoho států, třeba Spojené státy, Japonsko nebo Evropská kosmická agentura, plánují vyslat na měsíc přistávací moduly. U většiny z nich se předpokládá, že budou vybaveny seismometry. Například Velká Británie plánuje kosmickou sondu s názvem Moonlight, která ponese celkem 4 závrtná pouzdra. Každé z nich se zavrtá několik metrů hluboko do povrchu měsíce a pomocí seismometrů bude sledovat měsíční otřesy. Moonlight i některé další plánované sondy se budou soustřeďovat především na polární oblasti měsíce, odkud dosud nemáme žádné záznamy. Existují i plány na umístění seismometrů na odvrácenou opačnou stranu měsíce, ale k tomu je zapotřebí mít na oběžné dráze kolem měsíce satelit, který by přeposílal naměřená data k Zemi.
But to do that you have to have an orbiting satellite to relay the data back to Earth.
Liší se mezi sebou nějak seismometry používané na Zemi a na měsíci?
Well, the seismometers on the Earth have a much different environment that they're dealing with because you have a huge molten.
Pozemské seismometry jsou stavěné na podstatně jiné podmínky, než které panují na měsíci. Země má velké roztavené jádro, zatímco měsíc, pokud ho má také roztavené, určitě není tak velké jako na Zemi. Měsíční seismometry jsou menší, ale na druhou stranu musí být citlivější než pozemské. Všechna pevná kosmická tělesa se otřásají, nejen Země. Jen příčiny jsou různé. V případě Země jsou hlavním zdrojem otřesů děje, které probíhají pod povrchem planety, pohyb magmatu a s tím související pohyb litosférických desek a sopečná činnost. Na měsíci se nepohybuje kůra, není tam žádný ekvivalent pohybu zemských litosférických desek. Většina měsíčních otřesů je způsobena dopady meteorických tělísek z vesmíru, která se střetávají s měsícem.
Like you do on the Earth. So most of the impacts or that you measure actually come from meteors, for instance, that impact with the moon.
Hrozí od měsíčních otřesů nebezpečí pro budoucí nějaký dlouhodobý pobyt člověka na měsíci. Tím mám na mysli, jestli nehrozí pro astronauty nějaká obdoba našeho zemětřesení.
No, I do not believe that there is any danger unless there is a large.
Nevěřím tomu, že by existovalo takové nebezpečí. Jedině snad, že by lidská výprava byla zasažena dopadající planetkou nebo meteoroidem přímo. Otřesy měsíce jsou skutečně velmi malé. Vždyť detektory jsou schopny zaznamenat i tak nepatrnou událost, jako je dopad části nosné rakety. To je na Zemi nemyslitelné. U nás by se to zcela ztratilo v šumu a skrylo mezi mnoha jinými silnějšími otřesy. Takže pokud nějaké nebezpečí budoucím astronautům na měsíci hrozí, nebude to ze strany otřesů povrchu měsíce.
But moonquakes is not one of the recognized dangers for future astronauts.
Jak říká Trevor Sorensen z laboratoře kosmických letů Havajské univerzity, příští expedice člověka na měsíc se otřesů bát nemusí. Nové seismometry na měsíci by ale významně pomohly ve výzkumu toho, co se skrývá pod povrchem našeho kosmického souseda.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
A je čas na novinku ze světa fyziky. Dnes budeme s Janou Štrejblovou počítat, kolik molekul vody je potřeba k vytvoření krystalku ledu.
Přesně řečeno, kolik molekul vody je třeba k tomu, aby vznikl nejmenší možný krystal ledu. Odpověď na tuto otázku dali němečtí fyzici ve spolupráci s Petrem Slavíčkem z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. A tato odpověď zní 275. Možná si řeknete, no a co? K čemu je to dobré? Jenže ona je to zcela zásadní věc pro porozumění dějům v atmosféře. K získání tohoto údaje bylo potřeba vyvinout zcela novou technologii pro studium velkých klastrů molekul vody.
Pojďme si nejprve říct, co to jsou klastry. V našem případě se tedy jedná o klastry vody.
Klastry jsou shluky vodních molekul, které drží pohromadě pomocí molekulární vodíkové vazby. Vodíková vazba je druh slabé vazebné interakce mezi molekulami. Je podstatně slabší než jontová nebo kovalentní vazba, ale silnější než většina ostatních mezimolekulárních sil. Vznik vodíkové vazby je možný pouze u molekul, kde je vodík vázán ke kyslíku, fluoru nebo dusíku. Vodíkové vazby se nacházejí především v molekulách vody, ale i v různých organických sloučeninách a v nukleových kyselinách.
Doteď se většina studií soustředila na malé klastry, jenže jejich struktura je jen málo podobná objemovému ledu. Podrobná analýza klastrů obsahujících 100 až 1000 molekul, kde se očekává vznik krystalického ledu, ležela totiž stále za hranicemi experimentálních možností.
V čem je ta potíž?
Studovat vodu se na první pohled zdá docela jednoduché.
Hlavní potíž tkví v tom, že je potřeba znát, kolik molekul klastry obsahují. To by se sice dalo zjistit hmotnostní spektroskopií, ta je ale založena na ionizaci klastrů vysokoenergetickým zářením, které je elektricky nabíjí a navíc je rozbíjí na menší fragmenty. A to obojí při analýze překáží. Až teď našli fyzici cestu, jak zkoumat neutrální vodní klastry obsahující stovky molekul. Do každého klastru vložili jeden atom sodíku. To způsobilo, že se dal klastr ionizovat daleko snadněji, v tomto případě infračerveným zářením. To zvýšilo teplotu a změnilo strukturu tak, že se dále snížil ionizační potenciál. Pak použili ultrafialový laser, jehož záření má nižší energii a nespůsobuje fragmentaci klastru. Velikost takto ionizovaných klastrů se pak dala snadněji určit.
Jak se ta velikost tedy konkrétně zjišťuje?
Pomocí takzvané vibrační spektroskopie. Používá se infračervené záření s vlnovým číslem mezi 2800 až 3800 na centimetr, které odpovídá frekvencím kyslíkovodíkových vazeb. Krystalický led má absorpční maximum při vlnovém čísle kolem 3200 na centimetr, zatímco amorfní led a kapalná voda mají maxima kolem 3400 na centimetr. Rozborem těchto spektr se ukázalo, že první ledový krystal se objevil ve středu klastru o velikosti kolem 275 molekul a měl symetrii pravidelného čtyřstěnu.
Nabízí se otázka, k čemu takový výzkum vlastně je. Není přece zase až takové překvapení, že když dáte dohromady určité množství molekul vody, že začne krystalizace.
To je sice pravda, ale otázka byla, kdy nastane. A vědci teď dali jednoznačnou odpověď. Aby začaly růst nejmenší možné ledové krystalky, je potřeba 275 molekul vody. To umožní vědcům například porozumět tomu, jak se formují v atmosféře mraky. A to je oblast, kde nejsou žádná kondenzační jádra, která by umožnila tvorbu ledových krystalků rovnou z molekul vody. Nezúčastnění vědci tvrdí, že jde o velmi zajímavé výsledky. Voda, vodní pára a oblačnost jsou totiž klíčovým faktorem ovlivňujícím velikost dnes tolik diskutovaného skleníkového efektu. Zhluky vody o rozměrech nanometrů hrají velice důležitou roli v atmosféře, protože ledové krystalky se vyskytují v mnoha různých typech mraků. Proto je porozumění tomu, jak voda v atmosféře krystalizuje, tak důležité.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
A teď budeme vzpomínat. Na konci 50. let se i českoslovenští vědci aktivně zapojili do projektu Mezinárodního geofyzikálního roku, mimo jiné výzkumem kosmického záření. A to často v podmínkách, za kterých by už dnes asi málo kdo pracoval dobrovolně. Pro tehdejší účastníky měly však tyto výzkumy nádech romantiky, na kterou docela rádi vzpomínají. Více uslyšíte v příspěvku Frederika Velinského.
Výzkumu kosmického záření se před více než 60 lety aktivně účastnil i Jan Hladký, pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd. Sledovalo se v Praze na Karlově a také na vrcholu Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách, v nadmořské výšce přes 2,5 kilometru a v podmínkách více než spartánských.
Pobyt na Lomnickém štítě byl pro mladé vědecké pracovníky velice romantický. Pochopitelně ta romantika byla následkem nestandardnosti. Na tom Lomnickém štítě byly takové podmínky, které v normálním životě těžko uvidíte. Bylo možno se tam dostat pouze lanovkou, která nejezdila regulérně při velkých větrech nebo bouřkách, nejezdila třeba několik týdnů. Takže se muselo chodit takzvaně pěšky. Chodit pěšky do takových výšek a strmých stěn nebylo pro každého možné. Já si vzpomínám, že na Lomnickém štítě jsme jednou byli 3 neděle v podstatě naprosto odříznuti. S tím se muselo počítat, takže jsme si tam nanosili potravu. Bylo nás tam několik skupin. Jedna skupina byly meteorologové, další skupina byly lidi z Astronomického ústavu Akademie věd z Ondřejova a třetí skupina jsme byli my, kteří jsme byli z Fyzikálního ústavu Československé akademie věd a spolu s námi spolupracovala Slovenská akademie věd a Univerzita v Košicích. My jsme tam byli většinou čtyři lidé v jedné místnosti, ta místnost byla veliká asi tak 3x4 metry, tam jsme měli postele vojenské nad sebou, tři přiražený, k ním byl stůl. Jak jsem říkal, podmínky atmosférické tam byly velice nepříjemné, bylo tam mnoho bouřek. Na tom Lomnickém štítě je ta výška té hory dosti nepříznivá, protože v této výšce do 3000 metrů jsou ty hory zahaleny většinou středními mraky. Na 3000 metrů už ty střední mraky nejdou, tam už jsou jenom vysoké mraky a tam už se vidí většinou nebíčko. To se tam na tom Lomnickém štítě vidělo velice málo kdy. Při těch bouřkách z těch postelí lítaly jiskry elektrický k ústřednímu topení, který byl pod oknem a to bylo zhruba tak asi necelý metr vzdálenost. Kromě toho tam byly i zajímavé podmínky hygienické, zejména v zimě. Byly tam mrazy, já jsem tam zažil i minus 35 stupňů. Ještě se dotknu toho stravování, tak již jsem říkal, že jsme si to tam všechno nanosili, buď to lanovkou nebo na zádech. V té době začátkem 60. let bylo velice moderní u nás nové jídlo sojové boby. Takže jsme si koupili několik krabic těch sojových bobů a pak bečku kyselého zelí a v podstatě ty sojové boby a kyselý zelí jsme tam jedli celý ty tři neděle. Dneska pochopitelně neuvěřitelná záležitost.
Další nepohodlí výzkumníků na Lomnickém štítě souviselo s tím, že své přístroje měly umístěné mimo budovu observatoře a museli k ním chodit po skalnatých, často namrzlých a zasněžených stezkách.
Ty přístroje pochopitelně musely být pokud možno pod velice slabým absorvátorem. My jsme měli takzvanou boudičku s tenkou plechovou střechou, která byla nad propastí a už i slez pár těch metrů, zhruba tak 12 z té hlavní budovy, která na Lomnickém štítě byla, kde jsme byli také ubytováni, byl svým způsobem jako akrobatický sles nebo výles a museli jsme neustále pečovat o to, aby jsme tu střechu měli neustále uklizenou od sněhu, protože i ten sníh, zejména pro složku neutronovou, velice vadil, páč už i tenká vrstva sněhu, pochopitelně nám velice ty částice absorbovalo. Vědci z Astronomického ústavu tam měřili takzvané světlonoční oblohy a protože, jak jsem říkal, tam bylo většinu času zataženo, neměli možnost měřit. Meteorologové měřili pochopitelně v daný čas neustále. Nám ty aparatury byly činné ve dne v noci. Měření se denně posílali pomocí různých kódů do těch center světových. Byly čtyři, jedna byla v Minnesotě v Americe, druhé centrum bylo v Moskvě, v Izmiránu, to byl Ústav vysoké atmosféry, Akademie věd sovětské, třetí bylo v Japonsku a čtvrté bylo v Uppsale ve Švédsku. Takže tam se neustále muselo chodit kontrolovat. Byli tam laboranti, kteří tam seděli prostě ve dne v noci a my jakožto vědečtí pracovníci jsme velice často museli ty aparatury opravovat, protože, jak jsem říkal, ty podmínky vlivem těch bouřek a vlivem celého elektricky nabitého prostředí dělali ty přístroje velice nestabilní a museli jsme tím pádem prostě neustále o to pečovat. A nejenom co se týče naší aparatury, ale například tam byl problém nějakým způsobem s uzemněním. Tam v podstatě nebyla nikde žádná takzvaná absolutní nula, myslím elektrická, protože všechno tam bylo na různých úrovních napětí na těch skalách. Měli jsme takové silné lano, takzvané uzemňovací lano, ve skalnatém plese, ale v tom skalnatém plese to bylo prostě 1000 metrů dole, ale hlavně tam byla taky kvazidestilovaná voda, takže v podstatě tam neustále prostě lítali výboje mezi sebou a kromě toho to skalnaté pleso už v červnu bylo bez vody, protože tam byla nějakým způsobem díra a ta voda vytekla. To byl hlavní náš nepřítel, že jsme nemohli nějakým způsobem nic pořádně uzemnit. Další nepřítel byl to, že vysoké napětí, které jsme potřebovali pro ty přístroje mít, jsme si museli v podstatě opravovat sami. To bylo taky vedeno ze skalnatýho plesa a to vysoké napětí pochopitelně tím také trpělo a zejména tam byly výpadky následkem bouřek. Naštěstí k žádnému úrazu nebo neštěstí během našeho měření tam nedošlo. Nicméně bylo několik případů, které šťastně dopadly i za mé éry na Lomnickém kosmický štít byli posíláni studenti, kteří pak dělali diplomové práce na kosmickém záření. A tito studenti se využívali pochopitelně zejména na jaře k úklidu těch zbytků, které jsme tam i nechali na těch skalách a podobně. Takže se stalo, že jeden z těch studentů nějakým způsobem uklouzl, až tam byly pochopitelně ještě zbytky sněhu a ledu, a letěl přímo do propasti. Naštěstí se mu podařilo zachytit se o nějaký výběžek té skály a my jsme ho pak lanem vytáhli nahoru, ale byli jsme pochopitelně z toho všichni zděšení. Jinak o zvláštních úrazech si nepamatuju, že by tam něco takového byly. Skutečně jsme tam byli odříznuti jako polárníci, kteří byli vydaní na pospas přírody. Ale právě toto bylo pro mladé lidi velice zajímavé.
Fyzikální ústav Československé akademie věd měřil kosmické záření na Lomnickém štítě v letech 1957 až 61. Na dobrodružný výzkum vzpomínal tehdejší i současný pracovník ústavu Jan Hladký.
Jeho vzpomínky zaznamenal redaktor Frederik Velínský.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Když 31. května 2011 vybuchla v galaxii M51 supernova, astronomové ještě netušili, jak jim zamotá hlavu. Supernovy přitom nejsou nijak vzácným úkazem. Například loni jich bylo objeveno na 900. Supernova z 31. května dostala označení SN2011DH a byla třetí nejjasnější supernovou loňského roku. To mělo velkou výhodu, dala se přesněji měřit. A protože se nacházela ve fotogenické a známé vírové galaxii M51, nebyl problém najít archivní snímek, na kterém se ukázalo, že na místě, kde je supernova, byla dříve jiná hvězda. Ale k překvapení všech to byl žlutý veleobr, který jako supernova nevybuchuje. Něco tedy muselo být špatně, buď teorie nebo pozorování. Jako supernovy vybuchují velmi hmotné hvězdy, kterým skolabuje jádro. Jsou to červení obři nebo naopak kompaktní modré hvězdy zbavené své obálky. Vyrojily se tedy dohady, jestli žlutý veleobr nebyl jen průvodcem jiné vybuchlé hvězdy, nebo jestli se do místa výbuchu jen náhodou nepromítá. Američtí astronomové teď ale přišli s vysvětlením. Podle jejich výpočtů byla na místě supernovy dvojhvězda, složená hned ze dvou těžkých hvězd. Jedna byla 16krát a druhá 10krát hmotnější než Slunce a obíhaly se navzájem jednou za 125 dní. Vzhledem k velikosti obou hvězd a vzájemné blízkosti docházelo k přenosu hmoty z jedné hvězdy na druhou do té doby, než byla překročena kritická mez. V tu chvíli už jádro hvězdy nedokázalo odolávat své vlastní gravitaci, zhroutilo se a vybuchlo jako supernova. Pokud mají vědci pravdu, zbyla po výbuchu žlutého veleobra druhá složka dvojhvězdy, tedy kompaktní modrá hvězda. Až supernova zeslábne, podívají se na místo výbuchu největší dalekohledy světa a když tam tu modrou hvězdu uvidí, bude to důkaz, že tato teorie je správná. A pak se žlutá hvězda, která zamotala astronomům hlavy, zařadí do kategorie vyřešených záhad. Možná.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Rozdíly v naměřených hodnotách neboli amplitudy jsou pro meteorology ukazatelem, který vypovídá o charakteru určité oblasti na Zemi. Někde vysoké rozdíly můžeme najít pravidelně a jejich výskyt rozhodně není náhodný. Velké rozdíly v teplotě nebo srážkách v rámci jednoho dne pak nutí místní krajinu i živočichy se přizpůsobit. O příčinách a zvláštnostech především velkých teplotních výkyvů v příspěvku Lucie Priknerové hovoří doktor Petr Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu v Praze.
Teplotní amplituda, to je běžná záležitost, protože teplota není stálá, kolísá. Meteorologové přímo samotnou amplitudu, že by sledovali vysloveně ten rozkmit té teploty třeba během dne nebo v průběhu roku, tak ne, ale zaznamenávají se minima a maxima, čili to je vlastně ten rozkmit té amplitudy, takže sledujeme, jaké jsou minimální teploty třeba na té roční křivce nebo maximální teploty a z toho se dá usoudit na určitý charakter toho klimatu. Těchto vlastností si všímají zejména teda klimatologové i po celém světě, takže můžeme zmonitorovat, jaký je průběh té roční teploty, dejme tomu v nějakých písečných pouštích nebo v tropických oblastech nebo v jiných částech světa.
Meteorolog Petr Dvořák hovoří o amplitudách v některých regionech světa, kde jsou zvlášť výrazné a hrají velkou roli.
Myslím si, že je to zajímavé úplně po celém světě, protože každý ten region přináší určitá specifika a určité zajímavosti. Dejme tomu pouštní oblasti, takové ty subtropické zeměpisné šířky, tak také samozřejmě záleží, jak je to daleko od oceánu nebo jak je to hluboko ve vnitrozemí. Nicméně tam se setkáváme s obrovskými teplotními amplitudami. Takže na Sahaře se můžeme setkat s maximálními teplotami kolem až téměř 50 nebo i přes 50 stupňů Celsia. Tam myslím, že světová vůbec nejvyšší teplota byla naměřena právě na Sahaře, bylo to plus 55 stupňů Celsia. Kdežto třeba v těch nejstudenějších ročních obdobích a v noci tam klesá teplota k nule i slabě pod nulu, takže ten rozkmit, ta amplituda teplotní je obrovská.
Oblast pouští je výskytem extrémně nízkých teplot během noci v porovnání s denními maximy velmi zajímavá a tento výkyv má svůj konkrétní důvod.
Dominantní roli v tomto hraje atmosférická vlhkost. Čím více je ve vzduchu vlhkosti, tím více se projevuje takzvaný skleníkový efekt, protože právě voda v plynném skupenství je velice skleníkový plyn, nebo plyn, který se velice účinně projevuje tím skleníkovým efektem. Ten skleníkový efekt vlastně způsobuje to, že v noci ty teploty neklesají tak hluboko vzhledem k vyzařování té dlouhovlnné části spektra dlouhovlného záření, kdežto přes den ten skleníkový plyn, ať už je to vodní pára nebo jiné skleníkové plyny, zase účinně absorbují sluneční záření, které filtrují a prochází tou vrstvou, kde se ta vlhkost vyskytuje. Čili tam, kde je vysoká vlhkost, tak přes den bychom se nedočkali tak vysokých teplot a v noci bychom se nedočkali tak nízkých teplot. Ten obsah těch skleníkových plynů utlumí tu denní amplitudu teplotní. Ale protože na poušti je vzduch velmi suchý, zvlášť hlouběji ve vnitrozemí, vzdáleněji od Atlantského oceánu nebo od Středozemního moře, mluvíme teď o Sahaře, tak když jsme hluboko uprostřed Sahary, tak ta vlhkost je tam velice nízká. A z toho důvodu je tam denní chod, ta denní amplituda teploty velice rozsáhlá. Konfigurace terénu, tvar kontinentu, třeba jihoamerické pouště, mají jiný charakter než africká nebo severoamerická poušť, nebo než poušť Gobi uprostřed asijského kontinentu. To je jedna věc, potom ten relief toho terénu a také nadmořská výška tam hraje velikou roli, protože v pouštích někde v Mongolsku, které jsou ve velkých nadmořských výškách, tak se můžeme setkat s velmi nízkými teplotami třeba v průběhu zimy.
Budeme-li pozorovat teplotní výkyvy v rámci jednoho dne, nemusíme se zastavit jenom u pouští, ale jsou i jiné oblasti, kde bychom řekli, že tyto výkyvy jsou poněkud extrémní.
Jsou specifické regiony nebo specifická místa, mohou to být třeba horská údolí v létě, nebo takové ty, možná si pamatujeme z období těch silných mrazů v únoru 2012, takové ty mrazové kotliny, nejsou to žádné ostré terény, ostrá údolí, ale jsou to třeba i poměrně plochá údolíčka, ve kterých může v noci, a to i v létě, v červenci, tam může teplota klesnout poměrně dost pod nulu. Kdežto přes den, a zejména zase v létě, kdy ta denní amplituda je větší než v zimě, tak přes den může ta teplota vystoupit třeba na 25 stupňů Celsia v noci, nebo k ránu před východem slunce, kdy ty teploty bývají nejnižší, tak tam mohou být třeba i 3 stupně nebo 5 stupňů pod nulou. Samozřejmě se zaznamenávají stejně jako jiné meteorologické veličiny také hodnoty tlaku. Amplitudu rovněž sledujeme stejně jako amplitudu teploty, ale ona nemá takový význam, tam spíš nás zajímají tlakové tendence a ten okamžitý tlak, protože se používá k předpovídání počasí a k zanášení do těch numerických modelů atmosféry a k vykreslování synoptických map. Čili samotná amplituda, abychom si řekli, že třeba ve střední Evropě je roční amplituda, teď si vymyslím 100 hektopaskalů, zas až takový valný význam nemá.
Při pátrání v naměřených meteorologických hodnotách nás nemusí zajímat pouze ty údaje o teplotě, ale také o srážkách, protože i tady můžeme naměřit velmi zajímavé výkyvy. Příkladem nám bude jedna oblast z České republiky.
Je známo o prostoru za Krušnými horami, tedy na české straně, Olomoucko, Žatecko, že to je srážkový stín, o tom se učí už na základních školách. Ovšem je to srážkový stín pro srážky převážně frontální, které přicházejí od západu, kdy ty hory se projeví tím způsobem, že velká část těch srážek se vyprší nebo vysráží, vysněží na německé straně, na té severozápadní straně Krušných hor. A k nám potom na tu českou stranu už přichází oblačnost zbavená té převážné vlhkosti, ale konvekční srážky, pokud se vyvíjejí bouřky nebo přeháňky, tak na ty tenhle ten princip neplatí. Čili pokud bychom tam zaznamenávali letní srážky při bouřkách nebo při těch přeháňkách, při té konvekci, tak bychom mohli zaznamenat daleko větší srážkové úhrny, než když přechází fronta od severozápadu. Takže tam potom zaznamenáváme v těchto regionech velké rozdíly mezi jednotlivými druhy srážek a také v tom ročním průběhu.
Jak nám prozradil meteorolog dr. Petr Dvořák, zatímco teplotní a srážkové amplitudy mají svou výpovědní hodnotu, výkyvy tlaku nejsou pro meteorology až tak podstatné. Každopádně všechny extrémní hodnoty jsou zaznamenány a pomocí nich můžeme sledovat dlouhodobý vývoj. Díky tomu je možné zjistit, jestli některé extrémní jevy, odehrávající se pravidelně v určitých časových úsecích, jsou mnoho let stejné a není třeba se kvůli nim znepokojovat, nebo zda se jejich charakter mění.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
A je tu další díl seriálu o hvězdárnách. Dnes se vydáme na severovýchod našeho území, mezi Olomouc a Bruntál. Tam leží malá obec Mutkov s asi 50 obyvateli a v ní stávala malá soukromá hvězdárnička. Přiblíží nám ji inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti.
Soukromou hvězdárnu v Mutkově si v roce 1992 postavil pan Josef Masničák.
Tak to není až tak dávná historie, takže předpokládám, že máme k dispozici třeba fotografie, jak ta hvězdárna vypadala.
Ano, fotografie této hvězdárny, na rozdíl od ní samotné, se dochovaly. Jednalo se o poměrně malou hvězdárnu, kterou si pan Masničák postavil na kůlně, která byla u domu jeho rodičů. Hvězdárna měla osmiúhelníkový půdorys a byla zhotovena ze dřeva pobitého hliníkovým plechem. Stejně tak kopule měla osmiúhelníkový tvar a byla také dřevěná, pokrytá pak stejně tak hliníkem. Pan Masničák se při stavbě této hvězdárny podle svých slov inspiroval fotografií hvězdárny nějakého holandského amatéra, kterou nalezl v jedné z knih pana Josefa Klepešty. Nejednalo se o nikterak velkou hvězdárnu, průměr té kopule byl necelé 2 metry.
Tak osmiúhelníková kopule, to je dost netradiční řešení. Znamená to, že se otvírala jiným způsobem, než je to obvyklé?
Samozřejmě asi zhotovení té klasické štěrbiny by bylo technicky téměř nemožné, proto v té osmiúhelníkové kopuli byl jeden díl, který se otvíral jako klasické dveře a tím pak bylo možné pozorovat.
Takže v této poněkud netradiční kopuli byl nějaký také třeba netradiční teleskop?
Netradiční dalekohled tam už rozhodně nebyl. Nacházel se tam čočkový dalekohled o průměru objektivu 80 mm a ohniskové vzdálenosti 1000. Měl paralektickou montáž, která byla zhotovena podle knihy bratří Erhartů. Pan Josef Masničák se tedy stále někde inspiroval a tuto montáž, včetně hodinového stroje, mu zhotovil jeho přítel pan Alois Švec z Hněvotína. V té době to byl už starší pán, který měl svoji malou hvězdárnu nedaleko Olomouce.
Takže vybavení tam bylo, zdá se, dobré. K čemu ho pan Masničák využíval? Co pozoroval?
Pan Masničák se tehdy nejvíce věnoval pozorování měsíce, ale samozřejmě se nevyhýbal ani pozorování dalších jasných nebeských objektů. Na hvězdárnu jezdil především o víkendech, kdy navštěvoval své rodiče. Jednalo se tedy o klasickou hvězdárnu amatérského nadšence, který si ji postavil pro svůj dalekohled, ale další ambice, kromě svých vlastních pozorování, už na ní neměl. S popularizací astronomie a provázením po noční obloze začal o něco později, ale to už nebylo na hvězdárně v Mutkově.
Na začátku jste zmínil, že hvězdárna se nedochovala. Co se s ní tedy stalo? Jak dlouho ji pan Masničák využíval?
Život této hvězdárny byl poměrně krátký, něco málo přes 3 roky. Pan Masničák totiž v té době začal také podnikat, Stal se správcem hvězdárny v Lošově u Olomouce a na hvězdárnu v Mutkově neměl čas. Začala být tedy nevyužita a proto se v roce 1995 rozhodl a hvězdárnu definitivně zrušil a rozebral. S astronomií se pan Masničák ale rozhodně nerozloučil. Jak jsem zmínil, byl správcem té hvězdárny v Lošově a navíc v roce 1999 si na svém domě v Olomouci vybudoval novou hvězdárnu. Opět malou, ta olomoucká hvězdárna má průměr kupole 2 metry, ale je v ní umístěn poměrně veliký dalekohled. Je to taková pokračovatelka zaniklé lidové hvězdárny v Olomouci, která musela ustoupit dálničnímu obchvatu.
Tak to byla soukromá hvězdárna v Mutkově, o které nám vyprávěl inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti. O zmiňované olomoucké hvězdárně si povíme za týden, až budeme vysílat další díl nebeského cestopisu. U jeho poslechu se s vámi naslyšenou těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.